Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Željko Tomić i Zoran Glavonjić. Donald Trump odložio posetu sekretara SAD Majka Pompea Severnoj Koreji. U vazdušnim napadima u Jemenu ubijeno 22 dece. 18 ljudi poginulo u požaru u hotelu u Kini. UEFA pokrenula disciplinski postupak protiv Partizana. U Srbiji danas sunčano do 33 stepena. U nastavku između ostalog ćete čuti intervju nedelje u kom britanski ambasador u Srbiji Denis Keith govori o tome kako Velika Britanija gleda na trenutno najprisutniju temu proizašlu iz pitanja budućih odnosa Srbije i Kosova o mogućoj promeni kosovskih granica.
When we look at debate on what is happening in
kada posmatramo ideje koje proizilaze iz diskusije, kada posmatramo ideju o razmeni teritorija ili o promeni granica, mi vidimo rizik i cenu koju ta ideja nosi sa sobom i mi smatramo da se to mora razumeti i da se mora razgovarati o tome.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Američki predsjednik Donald Trump naložio je državnom sekretaru Majku Pompeu da odloži najavljenu posetu Severnoj Koreji zbog, kako je naveo, nedovoljnog napretka u denuklearizaciji te azijske zemlje. Najmanje 22 dece i 4 žene nastradalo je u vazdušnom napadu koalicije predvođene Saudijskom Arabijom dok su bežali od sukoba u Jemenu, izjavio je zvaničnik Ujedinjenih nacija za humanitarna pitanja Mark Lowcock. Američka administracija saopštila je da je suspendovala 200 miliona dolara koji su bili namenjeni kao pomoć palestincima na zapadnoj obali u pojasu Gaze. Ti fondovi će biti preusmereni na druge visoko prioritetne ciljeve, naveo State Department. Najmanje 18 ljudi poginulo u požaru u hotelu Harbin u Kini, javili su kineski mediji. Požar je izbio u kompleksu odmarališta, broj povređenih još nije poznat, prenosi AP. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je danas boravio u dvodnevnoj poseti Austriji, gde će učestvovati na Evropskom forumu Albach 2018. Kako je najavljeno iz njegovog kabineta, on će prisustvovati ceremoniji otvaranja političkih razgovora Evropskog foruma na temu različitosti i otpornosti i učestvovati u diskusiji nove perspektive na temu proširenja Evropske unije. Evropska fudbalska unija pokrenula je disciplinski postupak protiv fudbalskog kluba Partizan zbog ponašanja navijača na utakmici sa turskim Bešiktašem u baražu za Ligu Evrope. UEFA kao prekršaj navodi to što su navijači ubacivali predmete u teren, korišćenje pirotehnike i blokirano stepenište na tribinama. Odluku o kazni UEFA će doneti 27. septembra.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Dve godine nakon javnog priznanja za Radio Slobodna Evropa da je ratovano istok Ukrajine na strani proruskih snaga, samozvani komandant četničkog pokreta u Srbiji Bratislav Živković uhapšen je. Protiv plaćenika Ukrajini do sada je doneto 28 osuđujućih presuda, ali su kazne uglavnom uslovne, izveštava Sonja Gočanin.
Kroz vekove Rusi su nama pomagali, davali podršku, pa i sada na Kosovo i Metohiji, tako da eto mi smo došli i njima ovdje da damo podršku.
Ovako je u martu 2014. godine u izjavi za Reuters govorio komandant četničkog pokreta u Srbiji Bratislav Živković na poluostravu Krim, koje je Rusija anektirala od Ukrajine 2014. godine. Nakon Krima, iste 2014. Živković je prema sopstvenom priznanju u intervjuu za Radio Slobodna Evropa sa još 15 dobrovoljaca iz Srbije otišao da se bori u Lugansk na istoku Ukrajine na strani proruskih snaga. Kako je rekao za RSE, u novembru 2016. godine za aktivnosti na Krimu bio je i odlikovan.
Ja sam kao komandir odreda Sveti knez Lazar dobio od Ministarstva odbrane Rusije medalju za povratak Krima. To su dobijali svi viđeni učesnici na Krimu.
4 godine nakon odlaska na Krim i u Lugansk na istoku Ukrajine, zbog osnovane sumnje da je organizovao učestvovanje u ratu u inostranstvu, Živković je uhapšen po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Kruševcu. Određen mu je pritvor u trajanju od 48 sati, a ukoliko po isteku tog roka protiv njega bude podignuta optužnica i on bude osuđen, mogao bi se suočiti sa zatvorskom kaznom u trajanju od 2 do 10 godina. Prema mišljenju istraživačice Beogradskog centra za bezbednostnu politiku Isidore Stakić, još je rano za procenu kakav će biti ishod hapšenja Bratislava Živkovića, ali kako kaže, prethodno iskustvo govori da državni organi Srbije različito tretiraju povratnike iz Ukrajine i povratnike iz Sirije.
Ogromna većina povratnika iz Ukrajine su se nagodili sa tužilaštvom, tako da oni uopšte nisu osuđeni na zatvorske kazne, nego su dobili samo uslovne kazne, ostali su na slobodi. Naravno, javnosti nisu poznati se i poznati uslovi tih nagodbi. Mi ne znamo zašto se oni nagodili, s obzirom da je reč o teškom krivičnom delu.
Viši sud u Beogradu je prema podacima dostavljenim Radiju Slobodna Evropa u februaru ove godine doneo 28 osuđujućih presuda protiv državljana Srbije koji su učestvovali u ratu u Ukrajini, od kojih je 26 pravosnažnih na osnovu priznanja krivice i nagodbe s tužilaštvom. Protiv 4 učesnika izrečene su zatvorske kazne, dok je ostalima izrečena uslovna kazna. Prema rečima Stakić, nije problem samo u nagodbama boraca Ukrajine i tužilaštva, već i u činjenici da su povratnici iz Ukrajine osuđeni za učešće u oruženom sukobu na teritoriji strane države, dok su povratnici Sirije optuženi za krivično delo u vezi sa terorizmom, što je teže krivično delo.
Mislim da je problem u tome što se u Srbiji desni ekstremizam, ekstremni nacionalizam ne prepoznaju kao stvarna pretnja, jer su oni normalizovani, dakle postavili su nešto sasvim normalno. I ta normalizacija traje već decenijama. Šta je rezultat te normalizacije? Da kada mi slušamo o tim borcima u Ukrajini, njih većinska javnost doživljava kao patriote, dok se muslimani, bošnjaci koji odlaze u Siriju doživljavaju kao teroristi.
U nacionalnoj strategiji za sprečavanje i borbu protiv terorizma za period od 2017. do 2021. koju je 2017. godine donela vlada Srbije, ne spominje se desni ekstremizam i plaćenici u Ukrajini, iako je to zahtevalo više nevladinih organizacija, navodi se u istraživanju ekstremizmu u Srbiji, čiji su autori istraživači Beogradskog centra za bezbednostnu politiku Isidora Stakić i Predrag Petrović. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Velika Britanija smatra da rasprava o mogućoj podjeli ili promjeni granica Kosova, razgraničenju ili razmeni teritorija između Kosova i Srbije mora uzimati u obzir sva pitanja, rizike i cenu koje te teme otvaraju, navodi britanski ambasador u Beogradu Denis Keefe u intervju nedelje Radija Slobodna Evropa. S ambasadorom Keefom razgovarao je Miloš Teodorović najpre o trenutnoj fazi dijaloga koji se vodi između Kosova i Srbije.
We support the dialogue between Belgrade and Pristina.
Mi podržavamo dijalog između Beograda i Prištine jer taj dijalog kada bude postignut sporazum ima potencijal da doprinese kako unapređenju situacije za ljude koji žive na tom području, tako i unapređenju situacije u celom regionu. Dijalog bi također mogao da pomogne i međunarodnoj zajednici koja ulaže napor kako bi se zemlje Zapadnog Balkana, a ovdje sada govorimo o Srbiji, priključile Evropskoj uniji. Kada posmatramo debatu koja se trenutno odvija u okviru dijaloga, mi je posmatramo sa ovog stanovišta. Mi veoma podržavamo unutrašnji dijalog koji je prošle godine pokrenuo predsjednik Vučić i koji traje već godinu dana.
Izvinjavam se što vas prekidam, ali niko u Srbiji nije očekivao da bi ideja o podjeli Kosova mogla biti neka vrsta posljedice unutrašnjeg dijaloga.
Could be some kind of consequence of that dialogue in Serbia.
This is what I wanted to say.
To je upravo ono što želim da kažem. Bilo koja ideja koja proizađe iz dijaloga mora biti realna, mora biti dostižna. Morate se zapitati kako će ona doprineti unapređenju života ljudi na terenu, kako će doprineti napretku u regionu, kako će se uklopiti u dešavanja na međunarodnoj sceni. Kada posmatramo ideje koje proizilaze iz diskusije, kada posmatramo ideju o razmeni teritorija ili o promjeni granica, mi vidimo rizik i cenu koju ta ideja nosi sa sobom i mi smatramo da se to mora razumeti i da se mora razgovarati o tome. Pitanja da li će to funkcionisati, da li će to doneti napredak, su zaista važna.
Bring progress are the really important questions.
Is it possible to analyze? Da li je moguće analizirati šta bi mogao biti najveći rizik, a šta najveća korist eventualne podjele teritorije Kosova kao rezultata dijaloga Beograda i Prištine?
As a result of dialogue between Belgrade and Pristina.
Well, I think it's...
Mislim da je i suviše hipotetički razmišljati o tome sada, jer na pregovaračkom stolu ne postoji nikakav konkretan predlog ili plan za to.
There is no proposal, there is no plan on the table.
Everybody talks about that.
Ali svi pričaju o tome. Veliki broj stručnjaka ukazuje da bi podela mogla dovesti do novih sukoba na Balkanu.
Reason of new conflicts.
As I said, I think when you think about these things.
Kao što sam rekao, kada razmišljate o tim stvarima, ne možete a da ne razmišljate o rizicima, o ceni, o tome da li je nešto realno i primjenljivo, ali korak napred, kakva god da se debata vodila među akademicima, novinarima, think tankerima, fokus mora da bude na dijalogu Beograda i Prištine. Mi ne želimo da podcenimo težinu dijaloga. On se odvija već neko vreme. Postignuti su neki sporazumi koji se primenjuju, ali ono što svi žele jeste sporazum koji će sve ove probleme ostaviti iza nas, tako da Srbija, Kosovo i region mogu nastaviti dalje sa reformama i unapređenjem života građana i sa evrointegracijama.
With integration into the European Union.
Let's try to think on this way. Hajde da pokušamo da razmišljamo ovako. Koliko bi podela bila neophodni korak kako bi Srbija priznala Kosovo i kako bi Kosovo dobilo stolicu u Ujedinjenim nacijama? Da li to zvuči kao dobra ideja ukoliko tražimo dugoročno rešenje? Rešenje kako nismo imali, hajde da kažemo, 18 godina.
Appropriate solution longer than 18 years, we can say.
What we want to see is what
ono što mi želimo da vidimo i što svi u Evropskoj uniji žele i ono čemu su Srbija i Kosovo posvećeni jeste normalizacija odnosa koja će biti utkana u međunarodni sporazum što će doprineti bezbednosti, stabilnosti i prosperitetu za sve. To ne ide lako. Dijalog do sada nije doneo predlog ili plan kojim se to može postići. Ono što ćemo svi morati da uradimo jeste da podržimo dijalog kako bi on stigao do te tačke. Također moramo da damo svoj doprinos tako što ćemo postavljati prava pitanja kako bismo pomogli da se postigne sporazum koji je realan i koji rešava probleme na duži rok, koji unapređuje svakodnevni život ljudi u tom području i uopšte u regionu.
Nemačka kancelarka Angela Merkel je nedvosmisleno izjavila da neće biti promjena granica na Balkanu. Da li je zaočekivati da bi premijerka Velike Britanije Theresa May mogla izjaviti nešto slično? Similar statement.
The Chancellor speaks for Germany.
Kancelarka govori u ime Nemačke. Naš stav je da kada pogledamo ove ideje, jer mi i dalje nemamo predlog ili plan, već samo ideje, mi vidimo pitanja, rizik i cenu. Mislimo da to mora da se uzme u obzir.
And taken account of properly.
As for the issue of regional stability.
Što se tiče pitanja regionalne stabilnosti, želeo bih da čujem vaše mišljenje, vaš kontrargument u odnosu na stav koji se često čuje u Srbiji. Kao što ste verujemo upoznati, Srbija ponavlja da vodeće svetske sile nisu obraćale pažnju na eventualne posljedice odluke Kosova da proglase nezavisnost 2008. Šta je bio vaš kontrargument?
My answer would be that we're talking about.
Moj odgovor bi bio, govorimo u stvari o dva različita pitanja. Pitanje nezavisnosti Kosova je tada bilo odlučeno, mi smo doneli odluku da ga priznamo, na kraju dugog procesa i nakon što se ukazala potreba za međunarodnom akcijom koja bi se bavila zločinima koje je počinio režim Miloševića. To je bilo tada. Ono čime se bavimo danas jeste kako da se postigne napredak. Razmišljamo o budućnosti, razmišljamo kako da zemlje u regionu, naročito Srbija i Kosovo, krenu napred, kako da naprede život svojih građana, kako da nastave sa neophodnim reformama, kako bi se pridružili Evropskoj uniji. Upravo zbog toga je fokus sada na dijalogu. Format tog dijaloga je dogovoren. Dijalog se odvija između dve strane. Njime posreduje Evropska unija i njegov cilj je da dovede do normalizacije odnosa, što će značiti da možemo nastaviti dalje. Tako da ja ne vidim tu nikakvu vezu. Čuo sam već te argumente, ali ja tu ne vidim vezu.
I don't see that connection. I've heard the argument made, but I don't see it. I see them as different.
You mentioned responsibility for war crimes.
Pomenuli ste odgovornost za ratne zločine iz 90-ih. Kako vidite to što je pitanje ratnih zločina tema koja se više pominje u inostranstvu nego u Srbiji u ovom trenutku? Da li ste iznenađeni time?
Are you surprised because of that?
Different debates take place in different countries.
Različite debate vode se u različitim državama. Ono što je za nas važno jeste da je jasno da je jedan od uslova za održivi napredak, a bolje u budućnosti, upravo suočavanje sa prošlošću i pomirenje. Proveo sam veliki deo svog radnog veka baveći se tim pitanjem u centralnoj i istočnoj Evropi. Primera radi, bio sam uključen u pregovore oko ujedinjenja Nemačke. Kada pogledate gde je Nemačka danas i kada pogledate odnos Nemačke prema susedima sa Francuskom, na primjer, i sa Poljskom, koji predstavlja ogroman napredak u odnosu na period neposredno nakon završetka Drugog svjetskog rata i danas, kada imamo mir i prosperitet, to pokazuje da je tako nešto moguće uprkos svim teškoćama. Na Balkanu postoje teške uspomene, postoje mnoge oblasti u kojima je potrebno pomirenje, u kojima je potrebna pravda, u kojima je neophodno da se uspostave činjenice. Upravo zbog toga nam je veoma drago što su svi učesnici samita u Londonu prihvatili da je pitanje prošlosti u stvari pitanje pomirenja.
These issues of the past are about reconciliation.
That was the most important To je na samitu Londonu bio najznačajniji zaključak. Sve strane bi trebalo da budu uključene i da sarađuju na pitanju istraživanja ratnih zločina. Dakle, verujete li da će se posle toga stvari promeniti?
Things will change.
I think it's a process.
Mislim da je to proces koji mora biti pokrenut dalje, korak po korak. Slažem se sa vama. Mislim da je taj zaključak londonskog samita bio veoma značajan i svi moramo da nastavimo da radimo zato što je pomirenje osnov za budući progres.
The foundation of future progress.
But only few weeks after London summit.
Ali samo nekoliko sedmica posle londonskog samita svedočili smo novi krizi u odnosima između Srbije i Velike Britanije, a povodom odluke Londona da bezbednostnu situaciju na Kosovu ne stavi na dnevni red sednice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija u avgustu. Bilo je puno negativnih reakcija iz Srbije tim povodom. Ministar inostranih poslova Ivica Dačić je kazao da je on lično vama rekao da nije zadovoljan zbog te odluke. Šta je bio vaš odgovor?
What was your answer to him?
Well, I wouldn't call it a crisis.
Ne bih to nazvao krizom, već različitim pogledom u veoma dugim, kompleksnim i plodnim istorijskim odnosima između Srbije i Velike Britanije. Postoje pitanja u kojima se nismo baš u potpunosti slagali. Ministar Dačić zna veoma dobro kakav je naš stav i o tome sam sa njim diskutovao. Poenta je u tome da agenda Saveta bezbednosti pokriva mnoge stvari. Pokriva najvažnije trenutne svetske krize kao što su ona u Siriji i Jemenu, ogromne humanitarne krize. Veoma je važno da se fokusiraju napori Saveta bezbednosti na najteže krize. Situacija na Kosovu je jedna od stvari koja je na agendi Saveta bezbednosti i oko toga se sporimo. Diskusija se vodi o tome koliko često bi bilo ispravno diskutovati o toj temi. Kada pitate koliko često je adekvatno, pitate koliko se može doprineti napretku po tom pitanju. Razgovarali smo o tome. Fokus je na mogućnosti ostvarivanja progresa kroz dijalog Beograda i Prištine. Naše mišljenje koje delimo sa svim našim partnerima, a Srbija je upoznata sa time, je da nije potrebno da se o Kosovu diskutuje toliko često kao što je to do sada bio slučaj. Diskusija koju smo do sada imali nije uvek, nažalost, doprinosila napretku dijalogu. Naš predlog je bio da se dogovorimo o drugačijoj dinamici, ali to je debata koja se vodi u Njujorku. U suštini moramo biti sigurni u to na koji način Savet bezbednosti može pozitivno da da svoj doprinos.
Do we make sure that the Security Council is making the most positive contribution?
How do you see the position?
Kako vidite poziciju Velike Britanije na Balkanu posle Brexita, after Brexit?
For us, this is obviously...
Za nas je to očigledno značajno pitanje zato što će napuštanje Evropske unije promeniti neke od naših odnosa. Ono što se neće promeniti jesu naše vrednosti ili naši interesi. Ostajemo posvećeni podršci bezbednosti, stabilnosti i prosperitetu na Balkanu. Nameravamo da nastavimo da igramo pozitivnu ulogu kroz naš dijalog sa državama, kroz finansijsku i tehničku podršku, kroz naše programe, kroz učešće u procesima kao što je Berlinski proces.
Koja oblast srpskog društva, srpskih institucija može biti definisana kao oblast od najvišeg interesa za londonsku administraciju?
To je interesantno pitanje. Moja težnja kao ambasadora je da saznam i razumem celinu srpskog društva i politike kako bih mogao dati dobar savet mojim pretpostavljenim. Tako da pokušavam da se upoznam sa što mogu više aspekata života u Srbiji. Razgovarao sam sa političarima, razgovarao sam sa novinarima, posećujem kulturne događaje, putujem širom zemlje.
I travel around the country.
I would like to hear your opinion about...
Volio bih da čujem vaše mišljenje o medijima u Srbiji. Po mnogim međunarodnim organizacijama pitanje medijskih sloboda ovde je poprilično kritično. Da li verujete da bi Evropska unija, države članice, trebalo da ovdašnje medije podrže više nego što su to činili u proteklih 10 godina, na primjer?
Than before or than in last 10 years, for example.
The European Union, the European Commission.
Evropska unija, Evropska komisija je identifikovala u procesu prijema mnoge oblasti u kojima je očigledno da je potreban veći napredak. Medijske slobode su jedna od tih oblasti. Drago nam je što je dijalog između vlade i medijskih institucija nastavljen. Svakoj zemlji koja želi da u modernom svetu bude uspešna, potrebni su zdravi mediji. Nadamo se da će na medijskoj sceni biti ostvaren pozitivan napredak u oblasti medija u Srbiji, zato što je to potrebno za napredak ove zemlje. Isto važi za poznate oblasti obuhvaćene poglavljima 23 i 24 koje su povezane sa pitanjima vladavine prava. Ne treba procenjivati koliko je teško napraviti potreban progres, ali to je ključno za evropsku budućnost. Ali ono što je za nas posebno važno je da želja za priključenjem Evropskoj unije nešto što dolazi iz Srbije. To je odraz njene istorije, njenih vrednosti, toga da ste vi u Srbiji odlučili da se priključite Evropskoj uniji. Mi to pozdravljamo zato što, kao što sam rekao, čitav pristup Balkanu je baziran na našim vrednostima.
On our values.
That's right, but I'm sure that you understand that kind of criticism which is... To je tačno, ali sam siguran da razumete kritike koje je veoma često moguće čuti u Srbiji posle Brexita. Veliki broj ljudi će reći zašto bi mi trebalo da idemo u Europsku uniju koliko je jedna od ključnih država članica napušta.
I hear that opinion very often.
Takva mišljenja čujem veoma često i moj odgovor na njih je da je odluka o napuštanju Evropske unije bila demokratski doneta od strane građana Velike Britanije. Ali to nije odluka da se napusti Evropa ili da se odbace njene vrednosti ili naša odgovornost. Isto tako težnja za priključenje Evropskoj uniji je demokratski iskazana od država na Zapadnom Balkanu i proizilazi iz želje da se reformišu, modernizuju i uključe u svet. Mi to podržavamo zato što podržavamo vrednosti koje se pod tim podrazumevaju.
We share the values that underlie it.
Some experts have been suggesting, neki eksperti predlažu mekše evrointegracijske kriterijume za države poput Srbije, misli se još na Makedoniju, Kosovo, Crnu Goru, Bosnu i Hercegovini i Albaniju. Po njima to bi bio koristan način za neutralizovanje negativnog dela ruskog uticaja u ovom delu sveta. Mislite li da je moguće donošenje neke vrste mekše regulative za ove države Balkana? To adapt some softer regulations.
I think these are two distinct questions.
Mislim da ovdje imamo dva odvojena pitanja, pa ću odgovoriti kroz dve tačke. Kao prvo, veliki dio svoje karijere proveo sam radeći na pitanjima proširenja Evropske unije i u pregovorima o priključenju Češke Republike pre 15 ili više godina. Iz tog iskustva znam da je tehnički proces pridruživanja Evropskoj uniji težak posao. Postoji mnogo toga što treba da bude urađeno, ali to je i nepristrasan proces. Postoje pravila, zahtjevi, regulative, prakse, institucije koje su potrebne. To nije pitanje mekšeg ili tvrđeg pristupa, to je nešto što je potrebno da se uradi, pronaći način da se to uradi, izgraditi kapacitete, obučavati ljude.
Training the people.
But we're not talking about criteria because of criteria. Ali mi ne govorimo o kriterijumima zbog samih kriterijuma. Govorimo o strogim pravilima u kontekstu jačeg prisustva ruskog uticaja u regiji Balkana nego što je to bilo ranije, pre ili po početku procesa priključivanja Europskoj uniji.
It's true that the...
Tačno je da su Evropska unija i Evropska komisija posvetile više pažnje ovom pitanju zato što je postalo komplikovanije i zato što imamo sve više iskustva kako taj proces funkcioniše. Došli smo do veoma jasnih zaključaka da se mora uraditi prava stvar, ali postoji još jedno pitanje. Priključenje Evropskoj uniji ne tiče se samo tehničkih stvari, već i vrednosti, pa kada govorite o Rusiji, onda pitanje vrednosti postaje veoma važno. Još jedan aspekt iz moje diplomatske karijere odnosi se na moj rad u Rusiji. Pre nego što sam došao u Srbiju, 4 godine radio sam u ambasadi Velike Britanije u Rusiji. Bilo je to u vreme kada smo imali veoma ozbiljna neslaganja sa Rusijom. Kao i Srbija, i Velika Britanija ima duge i komplikovane odnose sa Rusijom. Kada posmatrate Balkan, morate se zapitati koje su to vrednosti koje podržavaju napredak. Šta države Balkana prihvataju kao vrednosti koje podržavaju napredak? Verujemo da su vrednosti koje mi prihvatamo u interesu bolje budućnosti Balkana. Mislimo da se treba ugledati na rešenje koje ćemo finalizovati u Makedoniji. To podržavamo zbog naših vrednosti. Rusija to ne podržava. Šta to govori o vrednostima? Srbija je donela odluku da ide ka Evropskoj uniji. Verujemo da će se taj proces provoditi na bazi vrednosti.
We believe that that's been taken on the basis of values.
Srbija je donela odluku i da održava balans, odnosno i dobre, veoma bliske odnose sa Rusijom također. With Russia as well.
That's why I make the point.
Zbog toga naglašavam, Velika Britanija također ima kompleksne i važne odnose sa Rusijom. Imamo diplomatske odnose sa Rusijom od 16. veka.
But let's believe that Serbia... Ali vratimo se na aktualni moment. Da li mislite da je Srbija spremna za otvaranje poglavlja 31 u pregovorima sa Evropskom unijom, ono koje se odnosi na spoljnu politiku?
The requirement under chapter 31 is to align.
U poglavlju 31 traži se usklađivanje sa evropskom zajedničkom spoljnom politikom. Moguće je tu usklađenost meriti kroz proveravanje sa kojim odlukama i deklaracijama Evropske unije jedna država uskladila svoju spoljnu politiku. U nekom smislu Srbija donekle ne vodi usklađenu politiku. Mnoge od razlika se odnose jasno je na odnose Srbije sa Rusijom. Tu dakle imamo problem, ali kada god odlučimo da otvorimo poglavlje 31, to, ako tako želite, jeste tehničko pitanje u poređenju sa pravim izazovom zatvaranja poglavlja, zato što je u tom trenutku potrebno da srpska spoljna politika bude usklađena. Potrebno je delovati u potpunosti u skladu sa vrednostima koje delimo.
Fully in accordance with the values that we share.
How do you rate the strength of political... Kako rangirate snagu političkog populizma danas u Srbiji, pogotovo ukoliko pokušamo da ga uporedimo sa recimo sličnim procesima u Mađarskoj ili Poljskoj ili nekim drugim državama Evropske unije? Some other states of European Union.
I think I'm not going to let myself get drawn into.
Ne bih dozvolio sebi da to procenjujem, jer moj posao nije da komentarišem okolnosti u susednim zemljama ili da se kroz komentare mešam u srpsku politiku, ali ono što ću reći je da u svetu danas imamo puno debata o vrednostima i o tome ko predstavlja koje vrednosti međunarodno i unutar samih država. Mislim, kao što je ministar spoljnih poslova Velike Britanije nedavno rekao u njegovom govoru o spoljnoj politici, kada se suočavamo sa izazovima današnjeg sveta, morali bismo da okupimo zajedno one koji dele zajedničke vrednosti, da radimo zajedno, da rešavamo te probleme i izgradimo bolju budućnost. Na tom putu britanski pristup Zapadnom Balkanu je činiti upravo to, da radimo sa zemljama koje dele naše vrednosti, da pomognemo da se Zapadni Balkan dovede u potpunosti u zajednicu onih koji su izgradili te zajedničke vrednosti, a one podrazumevaju bezbednost, stabilnost, prosperitet u svetu u kom živimo.
Security, stability, prosperity.
Is that answer could be understand? Da li ovaj odgovor može biti shvaćen kao odgovor na pitanje o načinu na koji se vode razgovori između predsjednika Srbije i međunarodne zajednice? Nije moguće govoriti o današnjoj Srbiji, ne pitati o vrsti upravljanja zemljom koju vodi predsjednik Vučić. On je izrastao u jakog i ključnog političara i čini sve da tu poziciju sačuva u političkom životu Srbije. To otvara puno dilema o načinu njegovog vladanja. Iz perspektive nekog ko predstavlja administraciju Velike Britanije ili Evropske unije, još uvijek Evropske unije, da li je Vučić onaj kome se može vjerovati? Do you believe that Aleksandar Vučić is credible voice?
I think fundamentally this is...
Pre svega to je pitanje za srpske glasače. Oni su izabrali svoju vladu, oni su izabrali svoje lidere.
Your leaders.
It could be... To bi ipak moglo biti pitanje izbornih uslova, conditions.
It's always possible.
Uvek je moguće unaprediti sprovođenje izbora. Nedavni izbori u Srbiji bili su ocenjivani od međunarodnih posmatrača i mislim da su njihove ocene nešto što bi trebalo shvatiti ozbiljno i raditi na njima. Ali kada govorimo o fundamentalnom pitanju, a to je ko čini vladu države, to jeste pitanje za birače. Ako govorimo o politici vlade Srbije, mi podržavamo one politike i aktivnosti koje vode reformama i napretku. Ima puno stvari koje vlada Srbije radi za koje nam je veoma drago da smo u njih uključeni. Podržavamo reformski proces kroz fondove za dobro upravljanje, od digitalizacije državne uprave preko reforme administracije do ekonomskih pitanja, radimo sa medijima u oblasti vladavine prava. Sve to preduzimamo sa različitim partnerima zato što u Srbiji postoje procesi koje želimo da podržimo. Također podržavamo rad vlade Srbije na unapređivanju odnosa u regionu. Uočavamo značajne procese u unapređivanju odnosa sa Albanijom. Ohrabrujemo Srbiju da igra pozitivnu ulogu u odnosima sa Bosnom i Hercegovinom. Podržavamo dijalog o normalizaciji odnosa sa Kosovom. Podržavamo sve to zato što je u skladu sa našim vrednostima i našim interesima.
Am I right in... Da li sam u pravu posle ovoga što ste rekli? U sljedećem zaključku nije moguće odgovoriti na pitanje da li je Aleksandar Vučić političar kome se veruje. Credible voice.
That's not a...
To nije pitanje za mene, to je pitanje za srpske glasače.
What matters to...
Iz perspektive međunarodne zajednice,
EU. From the perspective of the international community and the...
Iz perspektive međunarodne zajednice i Evropske unije, Srbija sprovodi politiku čiji cilj su eurointegracije, reforme, bolji odnosi sa susjedima, ono što podržavamo.
And those are things we support.
I would like to ask, volio bih da na kraju ovog razgovora postavim još dva pitanja koja se tiču Brexita. Da li verujete da je i Brexit bio izraz talasa populizma koji je u jednom trenutku njene istorije zahvatio Veliku Britaniju? In one particular moment of its history.
Brexit
Brexit je rezultat odluke koju su Britanci demokratski doneli na referendumu. Vladina politika usmerena je na to da se ta odluka sprovede u pregovorima i saradnji sa našim evropskim partnerima.
Mnogo toga se dogodilo od Brexita do danas, pa vas zbog toga pitam da se kojim slučajem referendum o napuštanju Evropske unije organizuje danas, šta mislite, da li bi rezultat bio različit?
Nema plana za drugi referendum. Sada smo u fazi u kojoj vlada radi kako bi tu odluku sprovela. Intervju s ambasadorom Denisom Kifom potražite na sajtu slobodnaevropa.org. Bilo je to sve u ovoj emisiji koju su pripremili Željko Tomić i Zoran Glavonjić. Čujemo se ponovo u 14 sati.